Africká příroda trpí nejen úbytkem živočichů, přirozené divočiny, ale i peněz. Kvůli uzavírkám národních parků přichází africký turistický průmysl, který má hodnotu kolem 40 miliard dolarů, o své návštěvníky a potažmo i o peníze, které jdou ze vstupného na ochranu divočiny. Že lze ale přírodu chránit i v malém a přesto velmi účinně, dokazuje příklad mladého českého ochranáře, který tímto způsobem v Africe strávil posledních 10 let svého života a jsou za ním vidět výsledky. Jakými způsoby odhaluje lovce a pašeráky slonoviny nebo třeba luskovních šupin, jak se v Africe po koronaviru změnil trh s divokými zvířaty a jak si mladý Čech dokázal získat respekt daleko větších ochranářských organizací i samotných Afričanů. Více už v následujícím pořadu, u kterého vás vítá Ondřej Ševčík.
Leonardo Plus.
A ve studiu už teď se mnou sedí Artur Sněgon. Dobrý den.
Dobrý den.
Artura, kdy jste se naposledy vrátil z Afriky?
Jsou to asi 3 týdny, kdy jsem se vrátil z poslední mise v Kongu.
A chystáte se?
Chystám se za necelé 3 týdny opět severněji do Čadu.
Je to tedy jen pár týdnů, kdy jste se vrátil ze své poslední cesty. Minulý rok jste byl v Africe několikrát, takže se zdá, že koronavirus vás ani vaše cesty moc neovlivnil.
Ta celosvětová krize nás postihla v rámci projektu spíše časově. Některé aktivity byly odloženy, protože skutečně ten druhý a třetí trimestr roku 2020 byly v některých státech střední Afriky, kam jezdíme a kde projekty provádíme, omezeny. V rámci cestování hodně přeshraniční přejezdy byly omezeny. Letecká doprava fungovala, ale vyžadovalo to nějakou karanténu. Takže my jsme strategicky počkali až na podzim loňského roku, kdy jsme znovu mohli do Konga, respektive i do Čadu, bez těch vážnějších omezení. A do té doby jsme se spoléhali na spolupráci s místními partnery, kteří mnohé z těch aktivit ostatně provádějí i bez nás při běžném chodu.
Vy jste už před mnoha lety založil organizaci Safe Elephants. Několik let působíte ve střední Africe a máte pod sebou například projekty na výcvik psů, kteří cítí slonovinu a bushmeat, tedy maso z pralesa. Dále taky vyvíjíte bariéry z včelích úlů, které brání slonům v přístupu k vesnicím. Nebo třeba taky kampaně proti prodeji slonoviny. Dá se říct, který z těchto projektů se ukázal jako nejúčinnější?
Vy jste teď vlastně velmi hezky pokryl veškerou tu šíři aktivit o těch vyloženě represivních činností, tedy protipytlácké jednotky, složené taky z detekčních psů, potom práci s místní komunitou na předcházení konfliktu a rozvoji venkova, řekněme, no a do třetice i osvěta v celosvětovém měřítku, nebo ty aspirace jsou takové. A všechny ty složky jsou žádoucí, nutné. My v rámci té naší malé, do velké míry dobrovolnické organizace se snažíme pokrýt všechny, protože Česká republika je nějak tak v centru tady toho všeho a samozřejmě ne všechno se dá měřit stejným metrem. Jo, při té represi můžete počítat množství zabavení, množství pytláků a při práci s místní komunitou ta míra vlastně míra ochranářského úspěchu závisí spíš na tom, nakolik se změní mentalita místních lidí, vztah k přírodě, k divoké přírodě, nějaká jejich tendence tu přírodu buď to zachovat, anebo se naopak přiživit na nefunkčnosti státu a využít i kořisnický způsobem pytláctví nebo nějaké jiné ilegální činnosti. Takže ono se velmi těžce měří, která z těch, řekněme, kampaní nebo aktivit byla nejúspěšnější, ale to, co trvá od samého začátku až dosud, tak to jsou zejména ty jednotky detekčních psů, které jsme doslova od píky, od nuly začínali v Republice Kongo, v takovém syndikátu několika organizací. Naše to, řekněme, malé české zapojení se ale ukázalo jako v těch nejtěžších chvílích velmi klíčové, kdy často ti velcí hráči, kteří mají spoustu jiných projektů, museli nebo v tu chvíli nevěnovali tolik pozornosti udržení té psí jednotky, tak právě naše intervence ji pomohla zachovat v několika periodách a ti psi neustále fungují.
Pardon, že vám do toho skáču, kolik psů máte?
Ono se to teď v posledních měsících proměnilo jak nahoru, tak i dolů nějakým vrhem, vlastně už druhým vrhem belgických ovčáků v Kongu. Zároveň nešťastná událost postihla jednu větev tohoto projektu v jižním Kongu, kdy jeden z těch detekčních psů zemřel a je to asi 10 aktivních psů, kteří jsou schopni detekovat, jak se sám řekl, slonovinu, ale nejenom ji, jsou vycvičeni na pach zbraní, munice, různých jiných, řekněme, trofejí zvířat, počínaje levartími kožešinami, přes luskouní šupiny a konče celou tou škálou takzvaného bushmeatu, tedy zvěřiny, která je do velké míry často ilegální. Tihleti psi bývají nasazováni na silničních zátarasech, v poslední době začali pracovat i v místním přístavu, ne tedy ještě tom mezinárodním kontejnerovém, což je náš ultimátní cíl, ale minimálně v nějakém lokálním překladišti. Takže tenhle projekt funguje navzdory množstvím administrativních překážek, protože Konžská republika, nemyslím demokratickou, ale tu druhou menší, přesto velmi figuruje na indexu vnímání korupce. Napříč Afrikou je taky jedna z těch nejhůře hodnocených zemí. To je taky nepřítel, se kterým se setkáváme velmi, velmi často. Ten je nejenom pytláci samotní, ale to prorůstání nefunkčnosti a často komplicity i do státních složek, nebo do složek, neříkám často, ale někdy i ochrany přírody. Takže je klíčové dobře si vybírat partnery, prověřovat je a neustále monitorovat to, co děláte a s kým to děláte. Zároveň jste zmínil ty včelí bariéry v Čadu, konkrétně to je taková přechodová zóna mezi savanou a lesem v jižním Čadu, kdy se snažíme těm konfliktům předcházet. Sloní čelí nejenom velkému tlaku ze strany pytláků, který je opravdu popoháněn tou možností pytlačit, protože často v těchto zemích nefunguje správa, nefunguje vymáhání práva. Podpořeno je to samozřejmě chudobou, ale chudoba samotná by to nevyvolala. Jo? Opravdu jde o to, že ty podmínky jsou tomu příznivě nakloněny. A dalším problémem, kterým sloni čelí, je i fragmentace a postupování lidské infrastruktury Afrikou. Afrika je sice pořád obrovský kontinent, ale některé oblasti ve východní a jižní Africe zejména, ale od něj v západní, už jsou dominovány lidskou přítomností, zemědělstvím, samozřejmě sídly, ale třeba i nomádským chovem skotu nebo jako jiných zvířat. To všechno oklešťuje ten životní prostor slonů a ti přicházejí, přestože jich je méně a méně, do stále většího a většího konfliktu s těmi lidmi různých skupin. Takže my se alespoň lokálně snažíme inspirovat a učit místní lidi, jak ty konflikty minimalizovat. Vytváříme bariéry z tradičních keňských včelích úlů, které jsou osídleny těmi divokými africkými včelami, velmi agresivním zvířetem, který se neváhá bránit své úly právě navzdory nebo proti těm velkým slonům. Takže snažíme se minimalizovat ztráty rolníků na jejich políčkách, ať už průchodem nebo krmením se těch slonů a jako trošku opilování těch hran nepřátelství vůči vlastně těm největším zástupcům megafauny v Africe, kteří činí velké potíže právě malorolníkům, malozemědělcům.
My si těm tlakům, kterým čelí africká příroda, budeme ještě věnovat i těm možnostem, jak tomu pomoci, ale zaujal mě ještě jeden projekt, kterého jste součástí, protože jedním z těch dalších, a řekl bych z ochranářského hlediska, velmi praktickým projektem je rozkrývání a infiltrace do sítí pašeráků a překupníků, které zažíváte vlastně na vlastní kůži. Taková detektivní práce musí být pro člověka z duší dobrodruha asi velice lákavá, napadá mě. Na druhou stranu je samozřejmě nebezpečná. Jak taková práce konkrétně vypadá a jaké máte výsledky?
Každý případ v každé dané zemi může vypadat úplně jinak. Někdy kontakt s překupníky, kteří nabízejí, překupují slonovinu, ale i jiné zvířecí produkty, levartíků, želuskouní šupiny, ilegálně těžené zlato, někdy i zbraně, munici, tak může začínat, řekněme, až náhodným setkáním s tím dotyčným někde v hospodě nebo na autobusové stanovišti nebo v autobuse.
Osloví vás on jako první nebo vy jeho?
On mě neosloví napřímo, ale tady ta přítomnost nějakého cizrodého prvku, nějakého Evropana, který vypadá, že se třeba po něčem zhání, tak přitahuje pozornost těch lidí, kteří mají co nabídnout a často jako nabízejí to podpultové zboží. Takže když se člověk dobře zeptá, tak často dostane odpověď a opravdu není až tak složité se k těm produktům dostat, vidět je nebo vidět minimálně nějaké důkazy. Lidi si to dneska běžně fotí, posílají po sociálních sítích mezi sebou, což pak nahrává třeba i nějakému usvědčení těch zadržených lidí a nebývá tak velký problémem zjistit, kdo co dělá. Samozřejmě pak už je problém být při tom, když je nějaké relevantní množství toho ilegálního produktu v jejich rukou, tak aby mohli být zadrženi oficiálně těmi složkami strážců zákona, ať už se jedná o policii, žandarmerii nebo strážce národních parků. A aby bylo u soudu možno prokázat jejich vinu. Takže po tady tom prvotním, řekněme, setkání, seznámení se motivací těch lidí ve smyslu zájmu o ten produkt, na druhou stranu je potřeba nevytvářet ten zájem uměle, nevytvářet poptávku, která by třeba v té zóně nebyla, nebo zvyšovat ceny, nebo nic nejít tímhletím způsobem, což by mohlo ty tendence pytlačit nebo překupovat ještě zvyšovat. Je třeba dávat si pozor na to, že se bavíme třeba o klech, které už jsou, nikoli v oklech, které jsou ještě nějakém slonovi, a vy tady tou vaší intervencí vlastně podpoříte třeba nákup munice, aby se ten slon zabil. Takže je opravdu potřeba dodržovat takováto bezpečnostní opatření i vůči těm divoce žijícím zvířatům.
Takže no za koho se před nimi vydáváte?
Ten scénář může být různý. Já nevypadám sám jako velmi jako businessman a jako bohatý člověk, ale můžete se samozřejmě vydávat za známého někoho, každý máme svůj okruh známých, nebo za reprezentanta firmy, nebo jednotlivce, nebo příbuzného. To všechno se dá. A já jsem na většině těch případů v minulých letech spolupracoval s organizacemi ze sítě Eagle, konkrétně Laga v Kamerunu, PALF v Kongu, a to jsou lidé, kteří v rámci té, neříkám celoafrické, ale asi 10 rozvětvené sítě v 10 zemích mají na svědomí už asi 2 500 zadržených překupníků. Tak od těchto lidí jsem se učil. Na mnoha z těch případech jsme spolupracovali zároveň, já jsem jim sloužil jako tady ten terénní investigativec, pak ve chvíli zatčení jsem byl nejčastěji přítomen, jako takzvaná volavka, nebo jak se tomu říká. A ono, je to samozřejmě lákavé, protože se dostanete do světa, který je běžnému návštěvníkovi utajen, na druhou stranu to není nic, v čem bych se vyžíval, protože když pominu to míru rizika, které tam určitě je, je velmi nepříjemný už ten samotný průběh, který trvá týdny, měsíce. Naše nejposlednější nebo nejrecentnější zadržení trvalo v té fázi vyšetřování více než rok, a během toho roku se může stát, že několikrát s těmi dotyčnými ztratíte kontakt a nejste si jistí, jestli je to tím, že nemají kredit, anebo se nějakým způsobem provalilo vaše krytí, anebo zkrátka ztratili zájem, protože prodali ten produkt jinde. Je to psychicky náročná činnost, ubíjející, a tím, že to opravdu chcete dotáhnout do konce, tak to začnete vnímat jako velmi osobní boj a bez ohledu na okolnosti chcete uspět. Jo. Je to takový zžíravý pocit, když se dlouho nedaří. Já musím přiznat, že jako v naprosté většině, nebo ve většině případů, kterých jsem se účastnil, se to nakonec nevydařilo. Jo, těch jednotlivých zatčených překupníků bylo v průběhu těch mých vyšetřováních, kterých jsem se přímo takto účastnil, asi tucet. Naposledy před 2 měsíci, na začátku roku 2021, právě po tom roku vyšetřování, se nám v Kongu v největším přístavu Pointe Noire podařilo zachytit 6 překupníků v 5 různých operacích na jejich zatčení. Dohromady bylo zabaveno 101 kilo slonoviny. V naprosté většině to byla slonovina surová, která byla připravena, rozřezaná na ideální délku, připravena k exportu mimo zemi do Asie. Něco z toho už bylo připraveno na čínské jídelní hůlky, náramky nebo nějaké přívěšky. Kromě toho jeden ze zadržených, což byl příslušník konžské armády, u sebe měl také náboje do samopalu, který mi právě umožňoval pytláctví v přilehlých chráněných oblastech. Ten hlavní překupník byl sám bývalý strážce toho národního parku, ve kterém se nyní pytlačilo. Takže polovina těch zatčených nebyly žádní civilové, ale opravdu lidé jako insidři, kteří by měli přírodu a zákon respektovat, dodržovat, činili opak.
A tím výsledkem je mimo jiné tedy i více než 100 kg zadržené slonoviny.
Přesně tak. Ten případ je v tuto chvíli u soudu. Právě díky podpoře organizace PALF, ale i vynikající práce místní žandarmerie a místního ministerstva životního prostředí jsou zatím i po těch dvou měsících lidé ve vazbě a ten soud s nimi pokračuje.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A naším hostem je ochránce přírody a dobrodruh Artur Sněgon. Jak vlastně funguje vaše organizace Safe Elephants, když jste jako teď zpět v České republice? Ono asi musí být těžké komunikovat s vašimi africkými spolupracovníky přes telefon nebo internet, zvlášť když v místech, kde se v Africe pohybujete, je internet vzácnost.
My nejsme zatím a možná ani nikdy nebudeme tou standardní velkou organizací, která by měla třeba nějaké zázemí tady v tom, řekněme, západním světě a místní ofisy nebo byra v těch jednotlivých zemích. My jsme povětšinou intervenovali tam, kde to bylo nejvíce potřeba, napříč Kongem, Kamerunem a Čadem. A je pravda, že letošní rok právě díky tomu, že nejsme stále přítomní v těchto zemích, máme problémy. Ať už z důvodu nefunkčnosti internetu, který je dán technikáliemi, nebo třeba politikou. Minulý týden byl v Kongu internet vypnutý kvůli probíhajícím prezidentským volbám. Máme obtíže některé naše aktivity koordinovat, ale po těch letech spolupráce s místními, ať už psovody, anebo terénními agenty v Čadu, už oni sami vědí, jo, jaká je náplň práce, na některých věcech jsme domluveni dopředu a oni jenom plní ty stávající úkoly a jsou do velké míry autonomní, jo, vědí, co je potřeba udělat. Není to tedy takový problém. Jo? Nemáme jako ještě organizace na svědomí nebo na triku jedno chráněné území, kde bychom manažovali všechno od protipytláckých aktivit přes výzkum, jak to může činit jiná organizace. My se snažíme na takové záplatování těch velkých děr, které třeba v ochraně přírody v těch daných státech chybí. A to je do velké míry vždy časově omezená aktivita, no, místně omezená aktivita, která potom v nějaké další periodě, řekněme, spí, nebo bobtná, nebo se snažíme na ní získat podporu, ať už finanční, nebo třeba lidskou, či materiální. Takže není potřeba být neustále 24 hodin v terénu. Ale takové lidi, kteří v tom terénu 24 hodin denně jsou, podporujeme a léta s nimi spolupracujeme.
Vy jste vlastně v rovníkové Africe od roku 2012, pokud se nepletu, takže určitě máte na čem stavět, ale zajímá mě, jak jste vůbec na začátku navazoval kontakty s tamními obyvateli a asi i autoritami, kteří mají velký vliv v Africe.
My jsme v rámci organizace Safe Elephants šli tou cestou prochodit si tu vlastní pěšinku, opravdu nezávisle na těch velkých stávajících strukturách. Do jisté míry to bylo proto, že právě před těmi už 10 lety se mi vlastně nepodařilo přidat se osobně žádné z těch velkých organizací a na druhou stranu jsem také cítil, že možná větší službu přírodě vykonám, když se vytvoří nějaká nová podpůrná struktura, která tady ještě nebyla. A v rámci České republiky více zpropagovat celou problematiku. Takže my jsme si opravdu ta dvířka museli v těch jednotlivých oblastech Konga, Kamerunu a Čadu otevírat sami.
Jakými na začátku způsoby?
Ano. Na začátku jsem měl opravdu štěstí na setkání s několika lidmi v několika organizacích, konkrétně lidi z African Parks nebo právě ze sítě Eagle, či třeba z WCS v Kongu, anebo Jane Goodall Institute v Kongu, kteří mě nasměrovali. Některé z těch aktivit jsme začali dělat zároveň. Já, abych se nejprve dostal opravdu až na dřeň toho problému a také blíž místním lidem, ať už těm, se kterými pak spolupracovat budu, anebo k těm, proti kterým budeme bojovat, jsem se vydal do Afriky na kole a na kajaku, abych byl právě nezávislý, abych také vzbudil v lidech jako jistý zájem, aby to nebyl jenom další člověk, který se snaží pomoct a snaží se to dělat korespondenčně, ale opravdu řekl jsem, pojedu tam a zeptám se na místě, co je potřeba udělat. A myslím si, že tady v tomhletom to byla velká výhoda. Ti místní partneři si všimli, že to myslíme seriózně, že jsme schopni tady pro to udělat poměrně dost. A je to cesta, která nebyla jednoduchá, nebyla předem nalinkovaná. Vlastně i to, že jsem se pak vydal více po stezce rozkrývání toho černého obchodu, pro mě samotného bylo překvapení. Já jsem to na začátek toho svého působení v Africe ani neplánoval, že to bude natolik spjato právě s černým obchodem, ale ukázalo se, že je to potřeba. A jak říkám, mnohé z těch problémů jsou opomíjeny, ať už z důvodu nedostatečné kapacity těch stávajících organizací nebo ministerstva daných zemí. Ochrana přírody obecně i v naší kotlině, ostatně v republice, je, řekněme, podhodnocená finančně, lidsky a jinak, natož v podmínkách střední Afriky. Takže té práce je tam dost a když ti místní partneři vidí, že jste v terénu, máte nějaké kompetence a vůli s tím něco dělat, tak vám do velké míry vyjdou vstříc a pomůžou.
S kolika lidmi vlastně v tom užším kruhu v Africe spolupracujete a dá se nějak generalizovat ta spolupráce s vašimi africkými spolupracovníky? Jak se s nimi spolupracuje?
V těch jednotlivých zemích spolupracujeme na několika úrovních, té přímé podpoře, materiální, finanční, nějaké lidské, řekněme, psovody s lidmi, kteří jsou v terénu, s lidmi, kteří nám pomáhají s vyšetřováním. Mnohé z těchto vztahů za ty roky přerostly v čirá přátelství a opravdu velmi, velmi blízké důvěrné vztahy. Do velké míry jsou to lidé, kteří tam jsou z přesvědčení a vydrží roky v oblastech, kde by třeba nikdo jiný nevydržel. Nejsou úplně normální, je s nima často zábava. Takže s lidma z Afriky se spolupracuje dobře. My udržujeme takové vztahy vlastně s desítkami lidí v každé z těch zemí. A jako nedá se ten vztah generalizovat do nějaké rovnice.
Váš projekt Safe Elephants už je velice široký. Zmínili jsme několik projektů, k tomu asi i nějaké platy pro africké spolupracovníky, navíc cesty letadlem. To je samozřejmě spousta peněz. Jak se vám daří projekty na ochranu přírody financovat?
V rámci těch dílčích aktivit, a to je případ zejména Konga a těch protipytláckých psích jednotek, jsme zprostředkovávali financování od velkých dárců, mezinárodních nadací, nebo i ministerstvech vlád těch rozvinutějších zemí, které sponzorují ty méně rozvinuté. A já jsem v tu chvíli tyto žádosti o finance vyřizoval a následně monitoroval jejich využití v terénu. Po těch letech stáleho působení v Africe s našimi partnery, ať už českými nebo zahraničními, máme poměrně dobrou představu o tom, co je potřeba udělat. Máme to nějak propočteno, ale je pravda, že zejména v posledním roce, dvou se nám nedostává tolik financí, abychom všechny ty projekty uvedli v realitu. To může být vlastně i případ našeho současného biomonitoringu, na kterém se podílíme s WWF, Českou zemědělskou univerzitou, kdy jsme před už 2 roky díky podpoře nadace Neuron vytvořili koncept monitorování velkých savců, zaměřeno na slony, lidoopy, ale také lidskou přítomnost právě v severních oblastech Konga, v Konžské pánvi. Proběhly již 3 cesty, při kterém byly pomocí fotopastí, ale i akustických nahrávadel vlastně zjišťováno, jaká komunita těch pralesních zvířat v dané oblasti žije, jaká je jejich denzita. Zaznamenali jsme 30 druhů, od těch běžných až k těm naprosto vzácným. A s místními partnery z WWF se v tomto snažíme nadále pokračovat, zahrnout do toho monitorovacího plánu i oblasti velmi cenných a stále málo probádaných salin, což jsou přirozené pralesní světliny, na kterých se koncentrují ta velká zvířata. A v letošním roce bychom chtěli tento projekt posunout ještě na vyšší úroveň a v současnosti zháníme finance na místní logistiku, samozřejmě to mezinárodní cestovné a nějakou podporu lidí, kteří budou několik měsíců v terénu.
A vy osobně už jste se dostal do role, že je z vás profesionální ochranář, tedy je to práce, která vás živí?
Žádnou jinou práci než tuto si představit nedokážu. V posledních letech se mi pravda podařilo dosáhnout toho, že mi aktivity v Kongu a následně i v České republice jako při práci ze zázemí přináší obživu, ale vždycky je to ještě dáno dalšími aktivitami, které mám mimo. Protože určitě to není cesta, jak si vydělat velké peníze, takže prokládám to taky medializací, práci na jiných projektech, které jsou třeba v tu chvíli ekonomicky zajímavější, tak, aby se daly opravdu financovat i ty, které jsou pořád do velké míry dobrovolné a na které peníze ani nechceme a ani třeba nedostáváme.
Říká Artur Sněgon, vy jste byl na své poslední cestě v Africe velmi úspěšný, podařilo se vám rozkrýt pašeráckou síť a mimo jiné i v Kongu natočit rozhovor s překupníkem luskounů, kteří jsou spolu s netopíry nejpravděpodobnějšími přenašeči koronaviru. Na Českém rozhlase pokračuje pořad, ve kterém spolu s ochranářem Arturem Sněgonem zkoumáme důvody pro mizení africké divočiny i realistické možnosti na její ochranu. Od mikrofonu zdraví Ondřej Ševčík.
Leonardo Plus.
Arture, podobně jako třeba v Číně, jsou v Africe velice oblíbené trhy, kde se prodává bushmeat, tedy maso z divočiny. Co všechno se dá na takových trzích najít?
Ten tradiční lov probíhá od nepaměti na celém světě. V Konžské pánvi, konkrétně ve střední Africe, se udržel i do dnešních časů ve velké míře. A bohužel se neomezuje jenom na ty vesnické oblasti, kde by byl, řekněme, často udržitelný a kdyby ta konzumace jenom místními lidmi neohrozila celý ekosystém. Bohužel při zpřístupňování těch odlehlých oblastí, velké míře urbanizace a přetrvávající chuti po tom bushmeatu, jsou i ty několika milionové metropole do velké míry zásobovány právě bushmeatem. A to je ten obrovský problém. Na těch lokálních nebo i třeba městských tržištích se dá najít všechno od hlodavců, kteří bývají často třeba běžným druhem, přes celou škálu různých antilop, několik druhů chocholatek, ale i větších druhů, buvoli, primáti, zejména ty denní primáti, stále i lidoopy. Zrovna před měsícem jsme v Kongu objevili případ nedávno upytlačeného šimpanze. Ten tedy zůstal ve vesnici a místní si ho rozporcovali do polévek, protože ta represe třeba za zabití lidoopů už tam minimálně nějak funguje a kupčit tady s těmito druhy masa je vnímáno některými dalšími lidmi místního původu za něco nepřijatelného. Takže jeden z mála pozitivních trendů, které tam v posledních letech probíhají. Ale většina těch ostatních druhů, včetně právě luskounů, kaloňů, je stále považována za něco, co patří k té kultuře a místní se toho nechtějí vzdát. Problém ale leží do velké míry právě na těch vládách a reprezentaci těchto států, které neumožnili podmínky pro diverzifikaci chovu domácích zvířat nebo třeba importu toho masa odjinud v dobré kvalitě. Takže místní jsou opravdu do velké míry na bílkovinách závislí, buď to rybolovem, anebo právě lovem, který je do velké míry neudržitelný.
Ptám se na to proto, protože takový podobný trh v Číně byl s největší pravděpodobností zdrojem pandemie, kterou teď všichni okolo zažíváme. Jeho přírodním zdrojem mohly být luskouni nebo netopíři. Vy jste na místě tedy v Africe natočil rozhovor s překupníkem luskounů. Pojďme se teď tedy přesunout do Konga a poslechnout si, jestli věří, že luskouni můžou mít nějakou spojitost s koronaviry.
Non, les pangolins là-bas à Chine peut-être, nous au Congo là il y a pas le virus parce que il y a des pités.
Ne, luskouni možná tam v Číně, ale u nás v Kongu ten virus nemáme, protože tady lidé, náměstci, kteří pracují s prezidentem, ty luskouny jí, takže v nich není koronavirus. Jak to jedli v těch jiných zemích, to možná, ale u nás v Kongu tady to není.
Takže se nebojíte?
Ne, nemáme strach. Tady ve vesnici ani nenosíme roušky.
Takže během koronaviru místní lidé nepřestali kupovat maso z lesa, bushmeat?
Ne, stále se kupuje. Kamiony pravidelně přijíždí pro maso. Byl zablokován provoz malých vozidel, ale ty velké přepravní kamiony, ty můžou jezdit dál. Je pravda, že když tu byl lockdown, tak nejezdily autobusy. Povolení od prezidenta měli pouze přepravní kamiony převážející zboží k jídlu a s různým obchodem.
Takže vy jste pořád obchodovali a koronavirus neměl na místní produkci masa žádný vliv?
Vůbec ne, nijak se ho nedotkl. My ho tu nemáme.
A teď tedy poslední otázka, jak dlouho už takhle obchodujete?
Začal jsem, když mi bylo 9, teď je mi 47 a dělám to doteď. Byl jsem ve škole, z ní jsem odešel a dělal jsem obchod. Doma mě ve studiu moc nepodporovali a té školy jsem nechal. Jak mě ve škole moc nedrželi, začal jsem s obchodováním. Měl jsem ženy, ty se mnou otěhotněly, mám 7 dětí.
Takže od té doby, co jste začal, je to skoro 40 let. Sledujete, že je populace zvířat v lese pořád stejná? Zvýšila se nebo se snížila?
Ne, ta zvířata, oni se rodí, lovci je střílí. Znovu se rodí, lovci je zase střílí. Takže to klesá, pak zase stoupá. Je to jako u lidí. Lidé umírají a pak se znovu rodí. Tak to chodí.
Takže podle vás místní lov zvířata nevyhubil?
Ne, zvířata tu jsou, i když se vzdalují hodně daleko, takže když vyrazíš na lov v 7 večer, vracíš se ve 4 v 5 ráno. Často urazím minimálně 40 km za noc.
Dřív to tak nebylo?
Dřív to bylo míň. Vyrazil si v 7 večer a ráno se svracel se spoustou masa. Teď, jak je lidé střílí ve velkém, zvířata odcházejí dál a dál. Takže ano, všechno je v pohybu a všechno se mění.
Zpět do pražského studia Českého rozhlasu. Od koňského překupníka z luskouny jsme slyšeli, že koronavirus tamní trhy s bushmeatem vůbec neovlivnil. Jak vlastně Afričané berou koronavirus a hlavně jeho možný zdroj, tedy že podle vědců pochází ze zvířat, které je tam ale standardně k dostání na trzích?
Toho bushmeatu je tam skutečně obrovské množství. Odhaduje se, že ročně se z koňské pánve takhle do velké míry ilegálně získá 2 až 5 milionů tun bushmeatu. A samozřejmě ty zoonózy můžou tímto stylem přecházet do lidské populace. Místní si to ale často neuvědomují, i když v minulosti napříč koňskou pánví proběhlo několik epidemií eboli, která má tu smrtnost ještě daleko vyšší než nějaký současná pandemie koronaviru.
A ta taky pochází z bušmítu.
A ta také pochází z bušmítu a tím rezervoárem je celá škála savců, včetně třeba lidoopů, ale i běžnějších druhů, divokých prasat, kaluňů. Velkým problémem je vzdělání, nějaký koncept toho, co bezpečné je nebo není. Už jenom samotná výpověď tady tohoto překupníka, mimochodem mého dobrého známého, vypovídá o tom, že nechápe ty ekologické souvislosti. On sice v jedné větě řekne, že zvířat neubývají jich pořád stejně, ale v zápětí řekne, že v současné chvíli musí chodit o 20 kilometrů dál a že ta zvířata už nežijí u cesty. Zkrátka, on si v tu chvíli představuje, že ta zvířata sice jsou pořád stejně, ale chodí dále u cesty a nedojde mu, že prostě těch mnoho kilometrů čtverečních okolo cesty je prázdných, ne proto, že jsou ta zvířata dál, ale že tam už byla vyhubena. Jo. Zkrátka jde o to, že lidé ve střední Africe mají svých starostí dost, využívají toho, co je k dispozici a možná se zamýšlejí někteří nad tím, že zvířat ubývá, ale často nemají motivaci k tomu, aby něco změnili a dokud tam ta zvířata jsou, tak se budou lovit opravdu až do toho posledního šimpanze, posledního slona.
Tím hlavním důvodem toho ilegálního lovu bušmítu je domácí poptávka po mase, ale zároveň tím hlavním cílem nebo metou ochrany je vždy zapojit a natchnout místní obyvatele. Zároveň oni pravděpodobně chtějí dále lovit, ostatně je to jejich tradice a přísun živočišných bílkovin, takže co jim za to, že změní své návyky, vlastně lze nabídnout?
Já mnohé z těch pytláků a často i třeba pytláků, kteří lovili nebo loví ty chráněné druhy, znám velmi dobře. Někteří z nich, z těch bývalých, jsou i mými přáteli. Některé z nich jsme transformovali na ty strážce nebo ochránce a při rozhovorech s nima vždy docházíme k nějakému závěru, že to pytláctví samotné není nic, čemu by se chtěli věčně věnovat a co by přáli svým dětem. Jo, jedna věc je to chování konzumentů, ti ten bušmít zkrátka chtějí, ale ten lovec samotný by daleko radši měl nějaké teplé zaměstnání, ať už někde v kanclu, anebo něco, kde má stálý jistý příjem. To pytlačení je pro ně v tu chvíli nejvýhodnější proto, že neexistuje pracovní trh, kde by se uplatnil podmínky pro nějaké vlastní hospodářství, zemědělství, ať už rostlinné nebo živočišné, nejsou, přestože krajina, půda tomu přejí, tak v těch zemích prostě není vytvořen trh třeba na odbytiště tady těch zemědělských produktů. Takže jim by tam nakrásně mohlo vyrůst jako opravdu všechno, na co si vzpomenete, ale už by neměl garantován příjem. Takže já věřím tomu a v poslední době se na tom navíc i osobně podílím, že právě podpora tady tohoto sektoru nějakého soukromého hospodaření, samozřejmě tou nejekologičtější možnou metodou, může do velké míry potlačit nutnost lidí chodit do lesa a střílet zvířata, protože opravdu každý z těch jednotlivých lovců bude spokojenější, pokud bude moci každý den docházet, zjednoduším to, do kravína nebo na pastvinu, kde se mu něco bude pást a bude mít jistotu, kolik toho na konci měsíce mít bude, bez možného postihu. Bohužel ty země prostě jsou nastaveny díky té míře korupce tak, že vlastně vytvořit tam nějaké funkční podnikání nebo hospodaření od nuly, pokudže nejste bratr nebo bratranec nějakého generála nebo ministra, jsou velmi složité. A místní lidé zkrátka paběrkují s tím, co můžou udělat dnes a tady. Nestřádají plány na to, co udělat, aby jim to za 5 let fungovalo a aby to fungovalo i pro jejich děti.
Kromě bušmítu, což je tady hlavně maso, je tu ale i velký problém takových různých artefaktů, které si pořizují hlavně lidi z asijských zemí v rámci takzvané tradiční medicíny. Po jakých artiklech je vlastně největší poptávka a dělá s tím něco takové ty různé kampaně demonstrativní, ať už je to pálení rohoviny nebo akce, kdy se třeba asijské celebrity snaží vysvětlovat, že medicínské účinky jsou nulové a že je třeba spíše chránit to, co mizí, tedy divočinu.
Asijská poptávka po těchto přírodninách je opravdu obrovský problém. Začnu tou, která zrovna nespadá pod tu tradiční medicínu, a to je slonovina samotná. Tady opravdu na těch čelních příčkách importu figurovala Čína, Japonsko, ale ve vzrůstající míře také Vietnam. vlastně jeden z největších záchytů, 2 roky starý, rok 19, kdy se v vietnamském přístavu Da Nang podařilo zachytit 9 tun slonoviny, právě pocházející z Konga a Republiky Konga. Svědčí o tom, že i Vietnam vzrůstá a kromě slonoviny jsou ty ostatní produkty, luskovní šupiny, nosorožčí rohy, ale třeba i bezoáry z dikobrazu využívány na tradiční medicínu a tyto artefakty ze zvířat mají jako celou řadu domnělých účinků a ty kampaně, které probíhají, proběhly zejména v Japonsku, v Číně, určitě dosah mají. Věřím, že o tom problému je v první řadě nutné mluvit, aby se o něm vůbec lidé dozvěděli. Velkou výhodou jsou sociální sítě, kterým má dneska přístup téměř každý. V Asii bych řekl, že už úplně každý, v Africe taky, ale je potřeba tu veřejné mínění měnit hlavně v těch importujících zemí. Ostatně i my samotní v rámci Safe Elephants jsme vytvořili kampaň Zlonovina, která je teď k vidění na našem webu a my vyzýváme i českou veřejnost, aby se zapojila. Je možné tyto aranžované fotky, které pokrývají původ slonoviny, podmínky jejího překupnictví a pak využití v Asii, vizuálním způsobem šířit mezi lidi, kteří mají co dočinění s Asií nebo s lidmi asijského původu nebo s komunitou těchto lidí v České republice. Je zkrátka dobré o tom mluvit a ten efekt je samozřejmě těžko měřitelný, ale určitě to může být nezanedbatelná pomoc přírodě, ke které se navíc může připojit a zapojit téměř každý.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Naším hostem je Artur Sněgon, dobrodruh a ochránce přírody. Vy se zabýváte hlavně ochranou slonů. Jak velký problém představuje v Africe jejich pytlačení a úbytek prostředí?
Ta současná situace obou druhů afrických slonů, tedy i těch savanových i pralesních, je opravdu nejhorší, jaká kdy v historii byla. Přirozeně by na kontinentu žili vyšší miliony slonů obou druhů. V dnešní době těch savanových přežívá asi 350 tisíc, pralesních slonů daleko méně, někdy mezi 50 a maximálně 100 tisíci, spíš méně. A důležité je nejenom to samotné absolutní číslo, ale i trend, který v posledních letech v Africe probíhal. Těch savanových slonů ubylo o 30% mezi lety 2007 a 2014 a ten postup, i když se zpomaluje, tak nadále klesá. U těch pralesních slonů je situace ještě horší. Tam se v posledních 15 letech hovoří až o 60% úbytku slonů. A ten efekt může být teda pro ty dané dva druhy v tom nejhorším případě absolutní vyhubení. V případě slona savanového by možná ten druh byl zachován v umělé lidské péči v zoologických zahradách. V případě slona pralesního by to znamenalo opravdu tečku, protože slona pralesního nikde v zajetí najít nemůžeme. To je opravdu zvíře, které žije jenom v divoké přírodě. Ale kromě vyhubení těchto druhů by to mělo obrovský efekt na přírodu samotnou. Jak ten savanový druh, tak sloni pralesní mají velký dopad na celý ekosystém. Patří mezi ty nejvýznamnější distributory přenašeče semen, dáno tím, kolik potravy spotřebují a to jejich velkou mobilitou. Považují se za v Africe nejdůležitější ekosystémové inženýry také proto, že svým průchodem anebo potravním chováním mění i samotný ráz krajiny, tím prošlapáváním cestiček, vyhrabáváním kořenů.
Takže i úbytek slonů může být tím důvodem, proč se odhaduje, že například do konce roku 2100 ve střední Africe zcela vymizí veškerý prales?
Ano, určitě stromový pokryv a sloni sebou úzce souvisí a to oběma směry. Prales nebo zdravý prales je závislý na slonech, zároveň sloni jsou závislí na pralese. Docela děsivá je i studie, která proběhla velmi nedávno v Gabonu, tedy v té rovníkové Africe v Dešném lese, v poměrně netknuté oblasti. Tam bylo ale zjištěno, že v posledních 30 letech ubyla produktivita ovocných stromů, na kterých se právě pralesní sloni do velké míry živí, o 81% za pouhých 30 let. To způsobilo samozřejmě nedostatek potravy, nejenom pro slony, ale pro další druhy. Konkrétně u těch slonů bylo od roku 2008 do roku 2018 pozorován asi 11% úbytek jejich tělesné hmotnosti a tělesného tuku, což jako opravdu dost, zejména pokud se bavíme o horizontu jedné dekády. to může naprosto změnit poměry v středoafrickém, západoafrickém lese, pralese.
Tyhle změny, kdy ubývá potrava pro slony, je daná globálním oteplováním. Ta předešlá data zase citují nejnovější zprávu IUCN, což je Mezinárodní svaz ochrany přírody, která popisuje rapidní úbytek slonů, ale taky i dobré příklady, tedy že v některých státech se podařilo sloní populace stabilizovat a někde i rostou.
Určitě ta naděje tam je, jsou příklady, kdy je populace stabilní nebo na vzestupu. Velmi dobře znám třeba situaci v Čadu, který byl léta zužován nájezdy často zahraničních pytláků ze Súdánu, to byly vojensky ozbrojené skupiny čítající několik desítek bojovníků, kteří se soustředili na slony a byli během jediného dne schopni zabít desítky, možná i stovky slonů. A takových případů tam několik proběhlo. Poté díky tvrdší politice a zastání čadského prezidenta se podařilo pytláctví v Čadu posunout téměř na nulu. Velkou roli v tom se hrál i African Parks v Národním parku Zakuma. Stejně tak různé reintrodukční programy byly úspěšné. Zkrátka, když se pytláctví někde omezí anebo do velké míry potlačí, tak sloni jsou schopni se zase zpátky vrátit nebo rozmnožit. S reintrodukcemi souvisí třeba i případ do Národního parku Majete v Malawi, anebo sousední Mozambik Gorongosa, kde populace kvůli občanské válce spadla z nějakých 2 500 slonů na 200, 250, ale v posledních letech narostla opět na 800. Tady je vidět, že právě i to, co se děje v politice, v lidské společnosti, má přímý dopad na divokou přírodu a ty slony konkrétně, protože sloni jsou nositeli něčeho, o co mají lidé zájem v dobách občanské války, samozřejmě i o to maso, když je někde hladomor nebo nedostatek jídla, tak i to maso nepřijde na zmar. Často je ale slonovina využívána těmi samotnými bojovníky, ať už na jedné či druhé straně konfliktu, k financování jejich boje. A právě případ Mozambiku nebo Angoly ukazuje, že ty občanské války jsou schopni naprosto jako vyhubit ty populace, nejenom slonů.
A do jaké míry je vlastně ochrana přírody v Africe spojená s různými politicko-biznisovými tlaky? Ono, země Afriky patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám světa. Afrika má snad mezi kontinenty vůbec největší přírůstek obyvatel na světě, takže tohle všechno asi moc ochraně přírody nepřispívá.
Dnešní svět je složitý a kde není. Ta Afrika na jednu stranu, ano, je pravda, že ten populační nárůst lidské populace je velký, na druhou stranu si nepředstavujeme Afriku jako celek, jako přeliděný kontinent, zatím ne. Opravdu Česká republika nějakých 140 obyvatel na kilometr čtvereční, v Africe je to asi 45 na kilometr čtvereční. Takže pořád toho místa je tam dost. Jde o to, že některé skupiny zvířat, konkrétně třeba sloni, jsou ohrožováni majoritně tím cíleným pytláctvím, které by opravdu šlo, neříkám přímo jako eliminovat, ale minimálně redukovat. Ten problém s nedostatkem místa je tam pro divočinu je tam spíš lokální. Jsou to země jako Nigérie, Uganda, Rwanda, kde toho místa jako takového už moc nezbývá. Samozřejmě těch zemí bude přibývat, ale pokud se jednotlivým státům podaří stabilizovat svou situaci, pracovat s místními, no, s tou jako naprostou většinou obyvatel, kteří žijí do velké míry na venkově tak, aby neměli motivace chodit pytlačit a ničit přírodu, tak se dá situace v mnoha místech zachránit. Příkladem toho budíš třeba země jako Botswana, Namíbie, ale třeba i problematické Zimbabwe, kde pořád jsou ty sloní populace velké.
Tím to, že některým zemím se daří lépe, některým hůře, ať už v HDP a návazně tedy v ochraně africké přírody, je to nějaká návaznost na minulost, na různé koloniální sféry nebo třeba i na současnost a vlivy některých zahraničních států na Afriku současnosti?
Těch faktorů, které za to můžou odpovídat, je spousta. Těžko vypíchnout jeden z nich. Určitě ta koloniální minulost má svůj vliv. Až na výjimky obecně ty bývalé britské kolonie, Kenia, Tanzánie, Botswana, Namíbie, dříve teda německé, některé z nich fungovaly o něco lépe než třeba francouzské, natož třeba portugalské. Někdy hraje roli náhoda anebo vyloženě štěstí. To může být například příklad středoafrického Gabonu, který leží na obrovských zdrojích uranu, zemního plynu a ropy, ale také třeba toho dřeva, takže do velké míry jsou tam lidé, nebo ty státy schopny fungovat díky těžbě do velké míry nerostných surovin, a ty příjmy do státní pokladny jsou prostě větší než jinde. Není to určitě náhodou, že právě v Gabonu se udržuje největší populace těch pralesních slonů v celé Africe. Na stranu druhou může ta přítomnost nerostných surovin někdy to pytláctví podporovat a indukovat. Stačí se podívat třeba na východ Demokratické republiky Konga, kde je ten prales Ituri nebo Virunga a dalších kauzy Biega naprosto klíčové v přežití nejenom šimpanzů, slonů, o kterých se bavíme, ale třeba i endemických druhů, jako je okapy, anebo východní nížina gorila, nebo ta východní horská gorila. A tam naopak přítomnost těch ložisek zlata, koltanu, diamantů a jiných může právě vyvolávat příliv obyvatelstva, často ze zahraničí. Často je to vlastně věc politická, kdy se do snah o využívání těchto zdrojů začínají, nebo už dlouhou dobu angažují právě i jako šedé eminence z sousední Rwandy, Ugandy, a dochází tam k naprosto neřízenému využívání tady těchto zdrojů. To sebou samozřejmě přináší příliv obyvatelstva, ale už i se samotnou těžbou také daleko víc se začne pytlačit na samotnou obživu těch lidí. Takže bohužel nic se nedá jako popsat jednoznačně, co čemu prospívá, ale dalo by se říct, že obecně samozřejmě vzdělání, vyšší sociální zabezpečení a spokojenost toho obyvatelstva vede k lepším podmínkám pro divokou přírodu.
Naštěstí ve vaší organizaci Save Elephants a ve vaší terénní práci v Africe jsou pozitivní výsledky. Rozkrýváte sítě pašeráků, zatýkáte ilegální lovce, nacházíte kontraband, slonovinu, luskouní, šupiny. Ale napadá mě, práce v neziskové organizaci, práce ochranáře musí být často i velice depresivní, zvlášť když zblízka vidíte rozřezaná těla chráněných živočichů, stažená z kůže. To je asi velmi náročné na psychiku člověka, zvlášť na psychiku člověka, který chrání přírodu. Jak si dobíjíte baterky, nebo co děláte ve volném čase, pokud nechráníte africkou přírodu?
Je pravda, že je potřeba tyto negativní zkušenosti vyvažovat a mně stačí zkrátka jednou za čas vidět toho slona živého, anebo se setkat s člověkem, třeba místním člověkem, který naopak ochraně přírody fandí anebo si na ní přímo podílí. To je vždycky velmi povzbuzující. A já se snažím i během toho, kdy jsem v České republice, zapojovat do ochrany přírody. Tady je to samozřejmě ten úbytek méně drastický. Tady nevidíme slony s uřezanými kly, ale přírodě tady také teče do bod. Takže s kolegy ochranáři se podílíme na záchraně různých maloplošných území, kde žijí třeba vzácné a často i poslední populace třeba středoevropských motýlů. Takže i tady v mezičase, když nejsem v Africe, je možné dát ruku k dílu, opravdu fyzicky, manuálně pomoct někde, kde je to potřeba. A ostatně to může udělat spousta z nás. Takových aktivit je napříč Českou kotlinou spousta. A zrovna teď v době krize, kdy často lidé pracují z domova, mají málo pohybu, tak je to vynikající způsob, jak si pročistit hlavu a zároveň pomoct něčemu dobrému.
Takže nejenom v Africe, ale i v České republice neustále v terénu.
Dá se to tak říct. Po tomto rozhovoru půjdu na pár hodin někam do lesa a pomáhat právě s úpravou jedné lokality tak, aby byla vhodnější pro ty nejvzácnější bezobratlé u nás.
Krom toho, že teď už se těšíte do jarního českého lesa, kam směřují vaše úvahy v Africe, chystáte něco nového, nebo je to spíše o prohlubování těch stávajících projektů?
Kromě zabezpečení těch stávajících aktivit a řekněme profesionalizace hlavně našich činností v Čadu, těch včelých bariér, se letos právě v Čadu budeme angažovat i ve spojitosti s dalšími dvěma druhy. Jejichž osud není tak úplně jasný, je potřeba jim pomoct. A to je hroch oboživelný, který také přichází do křížku s lidmi. Je to konflikt o zemědělskou půdu, zároveň je lidem nebezpečný. Zároveň má také v tlamě několik kilo, nebo možná i desítek kilo zuboviny, která může být využita na černém trhu, zejména třeba ve chvíli, kdy už sloni jako takový v té oblasti nebudou. V nedaleké oblasti v jižním Čadu budeme také zjišťovat více informací o západoafrických kapusňácích, kteří tady vytvářejí v jednom jezeře reliktní populaci, která už pravděpodobně nekomunikuje se zbytkem jejich rozšíření. Takže budeme se snažit našimi aktivitami pomoci i kapusňákům. Zejména půjde asi o potlačení invazivní rostliny, která začíná pokrývat hladinu jezera a která teda ohrožuje nejenom kapusňáky samotné, ale i celý ekosystém. Takže podpoříme místní ochranáře ve snaze redukovat tady tento krásně vypadající, ale nebezpečný vodní hyacint a přinést třeba financování právě k záchraně nebo k ochraně tohoto zajímavého druhu.
Hostem pořadu Leonardo Plus byl dobrodruh a ochránce africké přírody Artur Sněgon. Děkuji za rozhovor a ať se vám daří.
Moc vám děkuji a přírodě zdar.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje příjemný poslech dalších pořadů Ondřej Ševčík.